რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე.
დილომ შვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვილაპარაკებთ ევროკავშირთან თავისუფალი სავაჭრო ზონის შესახებ შეთანხმებაზე, უფრო სწორად ეფექტზე, რომელიც გაზომვადია და შეისწავლიდა და აკვირდებოდა და ანალიზებდა ამ ყველაფერს საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი. კონკრეტულად ჩვენი სტუმარი ძალიან აქტიურად იყო ჩართული ამაში, ნათია დაღელიშვილს წარმოგიდგენ დილომ შვიდობის. ნათია, ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. თავდაპირველად მე მინდა, ხო, მსმენელს შეგახსენებ, ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2988 327 2988 327. ბოლო ხანს ძალიან ხშირად ვლაპარაკობთ სტატისტიკაზე, ვლაპარაკობთ ასევე ეკონომიკის მდგომარეობაზე, რიგი მოქალაქეების გადაწყვეტილებაზე დატოვონ ქვეყანა და არალეგალურად, როგორც ვამბობთ ხოლმე, დარჩნენ, მათ შორის არც უმნიშვნელო ნაწილი ევროკავშირის ქვეყნებში. ჩვენ მოწმევართ ვიზიტების, შეხვედრების, ევროკავშირის ხელისუფლებების წარმომადგენლების, მათ შორის გასულ კვირაში იყო საფრანგეთის შინაგან საქმეთა მინისტრის ვიზიტი და თემა არის სწორედ ეს, რომ უვიზო მიმოსვლის ფონზე როგორ შეიცვალა სტატისტიკა და რომ გამოწვევებს უნდა გაუმკლავდნენ. ჯერჯერობით ყველა გვამშვიდებს, რომ უვიზო მიმოსვლის შეჩერების მექანიზმის შეჩერებაზე არ მიმდინარეობს ლაპარაკი, თუმცა კონტექსტი სწორედ ეს არის. და ამ ყველაფრის საფუძველი ყველასთვის ნათელია, ადამიანებს ყველას ურჩევნია, უმრავლესობას მაინც, რა ვიცი, რომ მოწესრიგებულად, ყველაფერი ლეგალურად, ასე ახერხებდეს საქმიანობას, დასაქმებას, საკუთარი თავის რჩენას, ოჯახისას, განვითარებას და ასე შემდეგ. და იმას ყველას უნდა რომ იცოდეს, რა ელოდება ხვალ და რას რატომ აკეთებს. და მივდივართ ყოველთვის ეკონომიკურ მდგომარეობამდე. სხვა ახსნა ამას არ აქვს და არც სხვა გამოსავალი. ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის ზონის ამოქმედება ახლდა გარკვეული ოპტიმიზმი, თუმცა ძალიან მალევე ცხადი გახდა, რომ ეს არის ძალიან დიდი დოკუმენტი, მსმენელის საყურადღებოდ. მე ეს დოკუმენტი თავიდან ბოლომდე წაკითხული არ მაქვს, ბევრი ნაწილი აქვს დარგობრივი და თითოეული არის ძალიან ისეთი დეტალური, მსხვილი, ანუ რაშიც ჩამიხედავს. რატომ გაგიღიმათ, თქვენთვის ეს იყო ალბათ დიდი მუშაობის, ასე ვთქვათ, საგანი ბოლო ხნის განმავლობაში. ხო, ერთი რომ მეცადინეობას მოითხოვს, მეორე თვითონ რაღაცების ცოდნას მოითხოვს, რომ კითხულობ რომ გაერკვე რა წერია. იქ ეხება ყველა სფეროს აბსოლუტურად, მათ შორის ცალკე მაგალითად ტრანსპორტზეა ძალიან დიდი ნაწილი და ასე შემდეგ. ოპტიმიზმი ახლა რა თვალსაზრისით, რომ აი ესე მარტივად გაგებული, რომ ევროკავშირის ბაზრები გაიხსნა ქართული პროდუქციისთვის. თუმცა პრაქტიკა მაჩვენა ბევრისთვის სხვა, რამ არაერთი მეწარმისთვის აღმოჩნდა ეს მართლაც შანსი, უფრო ისეთებისთვის ალბათ, ვინც მზად იყო რაღაცნაირად ამისთვის, ხომ? ბევრს ვლაპარაკობ და ცოტა უსინდისობა თქვენთან ერთად, რომ მე ამ თემაზე მეტი ვილაპარაკო. ორწლიანი პროექტი ჰქონდათ, რომლის აღმნიშვნელი კონფერენცია და დახურვა იყო გასულ კვირაში. სამწუხაროდ ვერ დავესწარი ამ კონფერენციას, დიდი ინტერესის მიუხედავად, და მინდა რომ ჩვენს მსმენელს და მე გაგვიზიაროთ ეს, თუ რა გზა გავიარეთ დღემდე, რა დასკვნები გამოითქვა ამ კონფერენციაზე, თუმცა მანამდე მინდა თქვენ ბრძანოთ, რა არის DCFTA, თავისუფალი ვაჭრობის სავაჭრო ზონის შესახებ შეთანხმება. მოკლედ ვამბობ მე და თქვენ რომ ბრძანოთ მეტი.
მივესალმები მსმენელს, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის, ყოველთვის ყურადღებას იჩენთ ხოლმე ამ საკითხისადმი და მსგავსი თემებისადმი. მადლობა მინდა ამისთვის გადაგიხადოთ. ღრმა და ყოვლის მომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცე ევროკავშირთან, ეს არის შესაძლებლობა, რომ ქვეყანამ განახორციელოს რეფორმები, სექტორებმა გააკეთონ მოდერნიზაცია და ქართული წარმოშობის პროდუქტი ეტაპობრივად დაუახლოვდეს იმ უმაღლესი ხარისხის სტანდარტს, რა სტანდარტსაც იყენებს და მიჩვეულია, ასე ვთქვათ, ევროკავშირის მოსახლეობა, ძალიან დიდი ბაზარი, 502 მილიონზე მეტი მომხმარებლის ბაზარი. DCFTA, ანუ ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცე, ეს არ არის შეთანხმება, რომელიც აისახება სტატისტიკაში, სტატისტიკის ციფრებში ძალიან მალე და გუშინ ხელი რომ მოვაწერეთ, დღეს უკვე შესაძლებელი იქნება, რომ ექსპორტი გაიზარდოს ევროკავშირის წევრ ქვეყნებთან 28 სახელმწიფოს ერთად ევროკავშირის ერთიან ბაზარზე. ეს რა თქმა უნდა ესე არ არის, ვინაიდან გარდა იმისა, რომ გადასახადებისგან პრაქტიკულად გათავისუფლდა ქართველი მეწარმე სამი მცირედი გამონაკლისის გარდა, ამის გარდა არის ძალიან მნიშვნელოვანი ერთი ბარიერი, ეს არის ტექნიკური ბარიერები ვაჭრობაში, ანუ ის სტანდარტის ხარისხის მოთხოვნა, რაც საკმაოდ რთულია ქართველი მეწარმეებისთვის და განსაკუთრებით რთულია მცირე და საშუალო საწარმოებისთვის. პრაქტიკულად ის გამოწვევები, რასაც ჩვენ დღეს აღვნიშნავთ და აქცენტს გავაკეთებთ, პრაქტიკულად არ ეხება მსხვილ ბიზნესს. ისინი ისედაც წლების განმავლობაში ნერგავდნენ ხარისხის სტანდარტებს, აქვთ ურსაცუნებლობის მოთხოვნები, იცავენ მომხმარებლის უფლებებს და ასე შემდეგ და სხვანაირად ვერც შეაღწევდნენ ევროკავშირის ბაზარზე. ამიტომ დიდი გამოწვევა და სირთულე უკავშირდება ორეთ მცირე და საშუალო საწარმოებს. ამიტომ DCFTA-ს როცა ვახსენებთ, ყოველთვის უნდა გქონდეს ხედველობაში, რომ ეს არის შესაძლებლობა, რომ სამომავლოდ იყოს მაღალი ხარისხის პროდუქციის წარმოება ქვეყანაში. არა აქვს მნიშვნელობა ეს პროდუქტი გამიზნულია ექსპორტირებისთვის თუ ადგილობრივი მომხმარებლებისთვის. მთავარი არსი არის ის, რომ არ იყოს სხვაობა იმ ხარისხის, ასე ვთქვათ, მიწოდების დროს, როცა მეწარმე აწარმოებს პროდუქტს და კონდეს უმაღლესი სტანდარტი, ჰასაპი იქნება თუ აი ეს რომელიღაცა სტანდარტის შესაბამისად, სადაც თანაბარი წვდომა ექნება როგორც ქართულ მოსახლეობას, ისე ევროკავშირის წევრი ქვეყნის მოსახლეობას.
რა თქმა უნდა, ზანეთ, აი ხა რომ არ დამავიწყდეს, რომ სულ ერთია რომელი ბაზრისთვის საწარმოებს, მეწარმემ ეს უნდა დაიცვასო. მე მსმენელ საწარმო პრაქტიკიდან ვიცით ხოლმე, ვთქვათ, რაღაც პროდუქციის აქ საქართველოს ბაზარზე შეძენისას, სხვისი გამოშვებული პროდუქციის არის ხოლმე, რომ ამინახეთ, ეს ევროკავშირის ბაზრისთვის არის გაკეთებული, ანუ იმპორტირებულია, ოღონდაც აი ნახეთ, ანუ უკეთესი ხარისხის არის. ანუ ასეთი რამ არა, რომ ვთქვათ, მე ვარ მეწარმე, რაღაცას ვაწარმოებ, არ ვიცი, ვთქვათ, მიკროფონებს და ვთქვათ, საქართველოს ბაზრისთვის სხვა ხარისხი გამოვუშვა და ევროკავშირში გასატანად სხვა ხარისხი.
ნახეთ, რაზეა საუბარი, აქ არის საუბარი მინიმალურ სტანდარტზე, ანუ ის, რომ სურსათი უნდა იყოს უვნებელი და ის, რომ ეტიკეტირების წესი, რომელიც აუცილებლად ავალდებულებს მეწარმეს ინფორმაცია იყოს ეტიკეტზე სავალდებულო ინფორმაცია, განთავსებული შემადგენლობა, ალერგენები, შენახვის პირობები, ვადა და ასე შემდეგ, ეს არის ის აუცილებელი მოთხოვნები, რაც ყველასთვის თანაბრად გასათვალისწინებელია. აქამდე ძალიან რთულად კონტროლირებადი სიტუაცია იყო, კონტროლდებოდა ჰიპერმარკეტების, სუპერმარკეტების ქსელი და პრაქტიკულად იყო შემთხვევები და არის კიდევაც შემთხვევები, ჯერ კიდევ როცა მომხმარებელს არ ჰქონდა, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობა გაერკვია ეს პროდუქცია საღრძეზე იყო დამზადებული, ნედლზეზე უბრალოდ, თუ იყო აღდგენილ ძეზე დამზადებული. პრაქტიკულად ვერ ხდებოდა ამის კონტროლი. ეს კიდევ სხვა საკითხებს უკავშირდება, მიკვლევადობის საკითხს, რაც ძალიან რთული არის, ასე ვთქვათ, სოფლის მეურნეობის მიმართულებით. თუმცა დღეს ეტიკეტირების ახალი წესი უფრო მეტ ინფორმაციას ავალდებულებს მეწარმეს, რომ დაიტანოს ეტიკეტზე, ვიდრე ეს იყო აქამდე. და ის პროდუქცია, რომელიც იწარმოება, აუცილებლად უნდა იყოს, არ უნდა, ასე ვთქვათ, შეიცავდეს რისკს, რომ იყოს დაბინძურებული ან მომხმარებლისთვის საზიანო.
თქვენ ბრძანეთ, რომ მსხვილი ბიზნესისთვის ეს ისედაც არ არის პრობლემაო და გასაგებია, ხო, ლოგიკურია, რომ დაფიქრდე, მსხვილი ბიზნესი არის იმ ტიპის ბიზნესი, რომელიც სავარაუდოდ, ვთქვათ, საქართველოს ბაზარზე, ისე უხეშად რომ ვთქვა, ვერ ეტევა, ანუ განვითარებაზე ზრუნავს და თავად არის დაინტერესებული და ანუ ნახულობს გზებს თავად იმისთვის, რომ გააუმჯობესოს თავისი პროდუქციის ხარისხი და კონკურენტული იყოს ევროპის ბაზარზე. ეს 100% მსხვილს როცა ვამობთ, 100% ეხება ასეთ საწარმოებს საქართველოს?
Практикулад 100% ეხება კი განსაკუთრებით ექსპორტზე ორიენტირებულ სექტორებს ეხება 100% თან კიდევ ერთი მცირე ნიუანსია მანამ სანამ ხელი მოეწერებოდა ასოცირების შესახებ შეთანხმებას 2014 წლამდე მანამდე საქართველოსთვის ისედაც არსებობდა ევროკავშირის ერთიანი ბაზრისთვის პრეფერენციული რეჟიმი ეს იყო GSP პლუს შეღავათების სისტემა რაც 7200 დასახელების პროდუქციაზე ისედაც ათავისუფლებდა იმპორტის გადასახადს ისგან ქართულ წარმოებას. ამიტომ მსხვილმა ბიზნესმა უფრო ადრე დაიწყო, ასე ვთქვათ, ევროკავშირის ბაზარზე შესვლის პროცესი და უფრო მომზადებული აღმოჩნდა აი ამ ძირითადი გამოწვევებისთვის. პრაქტიკულად შეუძლებელია ხარისხის სერტიფიცირების გარეშე დღეს ევროკავშირის ბაზარზე გასვლა. აქედან გამომდინარე, მოსამზადებელი პერიოდი უფრო მეტი ქონდა მსხვილ ბიზნესს და უფრო ასე ვთქვათ, ზად აღმოჩნდა.
კი, მახსოვს ეს რეჟიმი, რაღაც ერთ ერთი ეტაპი იყო და შემდეგ გაიზარდა
ჩამოთვლით. იყო დიახ 300 და GSP პლუსით შეიცვალა, როცა 7200 დასახელების პროდუქცია შევიდა სასაქონლო ნომენკლატურის მიხედვით, რა ნიშნა სასაქონლო კოდზეა საუბარი, აქ არ არის საუბარი განსხვავებულ 7200 დასახელების პროდუქცია, აქ არის სახესხვაობაზე პროდუქციის მათ შორის.
მე კითხავთ ეს დრამეს, ძალიან ესეთ მასშტაბურ, როცა დაიწყეთ ეს პროექტი, ძალიან მასშტაბურ სამუშაოს შეეჭიდეთ, რა იყო თქვენთვის იმპულსი? რა იყო თავარი საგანი ინტერესის? გასაგებია.
კი, ჩვენ 2017 წლის აპრილიდან დავიწყეთ პროექტი და ყველაზე ამბიციური იყო ჩვენი პროექტი. სხვა კონსორციუმებიც არსებობდა, სულ 4 კონსორციუმი მუშაობდა და ჩვენი იყო ერთადერთი, რომელიც საქართველოს 10-ვე რეგიონში მუშაობდა. თბილისის გარდა ჩვენი პროექტი მუშაობდა, ასე ვთქვათ, საქართველოს 9 რეგიონსა და აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში. და ჩვენ თავიდან როცა დავიწყეთ პირველივე, ასე ვთქვათ, შეხვედრებიდან მივიღეთ ესეთი საკმაოდ ცუდი იმპულსი, რომ ძალიან დაბალი იყო ცნობიერების დონე საზოგადოებაში და ბიზნეს სექტორში, მათ შორის განსაკუთრებით ფერმერებთან, წვრილ ფერმერებთან და ჩვენ პირველივე აქტივობა, რაც პროექტის ფარგლებში 2017 წლის ზაფხულში გავაკეთეთ, ეს იყო ჩვენ გავაკეთეთ საწყისი კვლევა, სადაც ექსპორტის პოტენციალის მქონე საწარმოები გამოვიკითხეთ, რა ძირითადი გამოწვევების წინაშე იდგნენ, აპირებდნენ თუ არა მომავალში ევროკავშირის ბაზარზე ორიენტირს და რა გეგმები ჰქონდათ, აპირებდნენ თუ არა კაპიტალის რეინვესტირებას საწარმოში და უნდოდათ თუ არა გაზრდა იმისთვის, რომ ევროკავშირის სტანდარტი დაეკმაყოფილებინათ გრძელვადი ამ პერიოდში და ზოგადად რომელი მიმართულებით გაქონდათ პროდუქტი თუ კი იყვნენ ექსპორტიორი კომპანიები. და ასევე ჩვენი პროექტის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულება, ეს არის სამოქალაქო სექტორის როლი DCFTA-ის განხორციელების პროცესში. ჩვენ გავაკეთეთ მეფინგი, მოვნიშნეთ ის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები, ვისაც აქვს შესაძლებლობა, პოტენციალი, რომ გაუწიოს კონსულტაცია, დაეხმაროს ფერმერებს ადგილობრივ დონეზე DCFTA-ის, ასე ვთქვათ, პროცესში ნებისმიერი მიმართულებით. იქნება ეს პარტნიორის მოძიება, იქნება ეს გასვლა უშუალოდ ევროკავშირის ბაზარზე, ადგილობრივ ბაზარზე საკანონმდებლო ჰარმონიზაციასთან დაკავშირებული ინფორმაციის მიღება, საკმაოდ ადაპტირებული ინფორმაციაზეა საუბარი, ვინაიდან ფერმერებს არ აქვს წდომა ტექნიკური რეგლამენტების, ასე ვთქვათ, ცვლილებების, თვალის მიდევნების შესაძლებლობა არ არის. ამიტომ აუცილებელია მათთვის გასაგებენაზე, მათთვის
შესაძლებლობას რომ ამბობთ, გულისხმობთ ენას?
არა მარტო ენას, არამედ მათთვის საჭირო ინფორმაციის მიწოდებას. დღეს პრაქტიკულად სახელმწიფოს ბერკეტი არ აქვს, რომ სრულად მოიცვას საინფორმაციო კამპანიას. არსებობს DCFTA-ის საინფორმაციო ცენტრი, სულ 5 არის მთელ საქართველოში, 5 რეგიონში და სოფლის მეურნეობის მიმართულებით არსებობს საინფორმაციო საკონსულტაციო სამსახურები, რაც მეტნაკლებად ფარავს, არა რა თქმა უნდა, სრულად, არამედ ძალიან ისეთი მცირე მასშტაბით. აქედან გამომდინარე, პრაქტიკულად არ არის ჯერ გამართული დიალოგი სახელმწიფოსა და მცირე ფერმერს შორის, რომ მიიღოს სათანადო ინფორმაცია და სწორედ ამიტომ არის ხოლმე, რომ მერე მახინჯდება ინფორმაცია, დეზინფორმაცია ვრცელდება და თუნდაც აი ორი ძროხის რეგისტრაციასთან დაკავშირებული საკითხები იჩენს თავს მერე, როცა კომუნიკაციაში არის პრობლემა.
და რა დასანანია, ვინაიდან ძალიან ძვირფასი დრო იკარგება.
ნამდვილად.
პირველ რიგში გულისხმობ კონკრეტული ადამიანისთვის, კონკრეტ კონკრეტული მეწარმისთვის, რომელსაც შეეძლო ეს დრო გამოიყენებინა განვითარებისთვის. ნათია დაღელიშვილი, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის წარმოადგენს ის გახლავთ ჩვენი სტუმარი და ვლაპარაკობთ ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლის მომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმებაზე. DCFTA-ს რომ ვუძახით მოკლედ. მსმენელი გველოდება, დილა მშვიდობის.
გესალმებით.
გამარჯობა, კალბატონინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
გესალმებით, ეს თომასა. კალბატონო, თია.
მეგონი
ეს ბაზარი. ა ნათია, ხო. ჩვენ მოგვიცა იმისთვის, რომ მოვახდინოთ ბაზრის დივერსიფიკაცია, რომ დივერსიულ ქვეყნებს არ კონდეს ჩვენი ბაზრის დივერსირება, როგორცაც აკეთებს ახლა ჩვენ მიჩით რუსეთი, არა? პრაქტიკულად, რასაც კალბატონინო ის ისე აჩვადე გაკვირჩე ხო რომ დივერსიფიკირებულია ჩვენი ბაზარი, არა დივერსიფიკაცია, იმიტომ კლიენტად გადააცო ხელისუფლება რუსეთზე. სადაც პარამეტრები არის გაცილებით ნაკლები და რასაც ხო ლაპარაკობთ კალბატონაცია, არუშებს, უშებს იმას რომ ეტიკეტზე თუ ერთი რაღაცა აწერია, შიგნით თუ მეორე რაღაცა არის იმასთან მიახლოებული. სადაც 50-60% კორუფციის გამო ეს ყველაფერი გადის, რაც არ ხდება ევროპის ბაზარზე. რა თავისთავად საბედია და არის დიდი საჯარიმო სანქციები, იმიტომ რომ იოლი ფული მარტივი ფული ეს იყო ივანიშვილის ტრენდი. და პრაქტიკულად ზუსტად ეგ იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ რომ ის შევასრულოთ ევროპელების სახით, აი როგორც თურქეთმა თანამედროვე განადგურების ინვესტიცია უნდა მოახდინოს და ფირმების მოწევა სახელმწიფოში, რომ აი კორპორატიულად ვიმუშაოთ 50-50, სხვანაირად ევროპაში ვერ გაიხარჩები, მაგრამ ეს აწყობს სახელმწიფოს ხელისუფლების პოლიტიკას. მე ვერ ხედავ ამას. ამათ უნდა იოლი ფული, იმიტომ რომ ამას თუ იყენებს თურქეთი, რომელიც ნატოში თავისუფლად იყის 2% გადასახადს, შემოტანილი ნატოს ქვეყნების ინვესტიციებიდან გამომდინარე, ეს სოფლის მეურნეობა, მრეწველობა თუ მეურნეობა, მაგას არ აქვს მნიშვნელობა, მდინარე მრეწველობა. ჩვენთან ამას არავინ ალაკეთებს. აი როგორ შეიძლება ჩვენ ამას მოს 500 მილიონიანი ბაზარი, არა? გერმანიამ გამოიყენა 500-300 მილიონი ბაზარი ამერიკის თავისი ავტომრეწველობისთვის და იმდენი ფული ისოა პრაქტიკულად, რომ რუსები მოიწყიდა და უმორად გაიყვანდა. ჩვენ არც გვაძალებენ ევროპელები. გვეუბნება გინდათ, გინდათ, არ გინდათ, არ გინდათ. არ გინდათ იყავით ისე, უღელავ წყდებით. ხალხი გარბის იქ, სადაც ეგეთი თანამედროვე ტექნოლოგიებია ადამიანის შრომის უფლებების დაცული. ანგელა მერკელმაც მითხრა, ჩამოიტანეთ იგივე, რასაც აქ ჩვენი ტურისტები გამოიყენებენ თქვენსაც და თქვენ ჩვენთვისაც გამოუშვით. ერთობლივად იმუშაოთ, მაგრამ არ არის ეს პოლიტიკა ხელისუფლებაში, თუ რამე არის დეკორატიული და ფასადური.
კარგი, გასაგებია.
დიდი მადლობა. შეიძლება აგვიხსენით, რომდენი ვიყოთ ამ წუმფესი.
დიდი მადლობა. გისმენთ.
ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო კითხვა იყო. ნამდვილად სწორად აღნიშნა ბატონმა აქცენტი, რომ ევროკავშირის ბაზრის, ასე ვთქვათ, გახსნა ეს არის შესაძლებლობა ექსპორტის დივერსიფიკაციის, ექსპორტის დივერსიფიკაცია როგორც სასაქონლო ნიშნით, ასევე გეოგრაფიული ნიშნით. სასაქონლო ნიშნით გულისხმობს უფრო მეტი მრავალფეროვანი პროდუქციის გატანას ევროკავშირის ბაზარზე, ხოლო გეოგრაფიული ნიშნით უფრო ევროკავშირის წევრი მეტი წევრი სახელმწიფოს ათვისებას და უფრო მეტი გეოგრაფიული დივერსიფიცირების შესაძლებლობას. მე ნამდვილად დავეთანხმები ბატონს იმაში, რომ ჩვენ და სამწუხაროდ ესე არის ბიზნესის მთავარი, ასე ვთქვათ, ლოგიკა, რომ ბიზნესი მინისტრაფის მოგების მაქსიმიზაციისკენ და შეიძლება დღევანდელი მოგების, ასე ვთქვათ, ზრდის შესაძლებლობა უფრო ერჩიოს ზოგიერთ ბიზნესმენს და ისევ ერჩივნოს რუსეთის ბაზარი ევროკავშირის ბაზარს, ვინაიდან არსებული მოცემული, ასე ვთქვათ, პროდუქცია ძალიან კარგად გაყიდვადია ისევ რუსეთის ბაზარზე, გამომდინარე ამ არაერთი მიზეზიდან, რაც უკვე აღნიშნეთ, და ევროკავშირის ბაზარი ითხოვს უფრო მაღალ სტანდარტს. აქედან გამომდინარე სახელმწიფოს, ასე ვთქვათ, ბერკეტი რომ კონდეს, რომ ვთქვათ, ვინმეს დაუშალოს რუსეთში გატანა, ესეთი რაღაც დღეს საბაზრო ეკონომიკის პირობებში არ არის. ერთადერთი არის ის შესაძლებლობა, რომ სახელმწიფომ წახალისოს ეს ექსპორტიორი კომპანიები და მისე შესაძლებლობა რომ მაგალითად დანერგონ ISO-ს სერტიფიცირების სისტემა ან ჰასაპი და გამრჩელება მეტი პროგრამა დააფინანსოს ამ მიმართულებით რომ დაეხმაროს მეწარმეს აი ამ ტექნიკური ბარიერების გადალახვის პროცესში. რუსეთის ბაზარს აქვს ძალიან დიდი ასე ვთქვათ მიმზიდველობა და არსებობს კიდევ ვიცით ტრადიცია, რაც ჩვენი კვლევიდან გამომდინარე არის ერთ-ერთი ფაქტორი თუ რატომ გადის პროდუქცია რუსულ ბაზარზე. ტრადიციულად გაქონდათ აქვთ უკვე პარტნიორული ურთიერთობები და დღესაც მექანიკურად აგრძელებენ ამ პროცესს და გააქვთ ისევ აწვდიან ასე ვთქვათ მომხმარებლებს ბაზარზე პროდუქციას. თუმცა გრძელვადიან პერსპექტივაში ნამდვილად ხარისხის ძალიან დიდი დისბალანსია რუსეთისა და ევროკავშირის ბაზრებისთვის და ის ხარისხის უმაღლესი სტანდარტი, რაც მეტნაკლებად ასე ვთქვათ შედის ძალაში და შევა უახლოეს პერიოდში, გამორიცხავს ესეთი დაბალი ხარისხის პროდუქციის წარმოებას. აქედან გამომდინარე მომავალი არის უმაღლესი ხარისხის პროდუქციის წარმოებაში იქნება ეს ერთი მეორე თუ მესამე აღმოსავლეთის ბაზრისთვის განკუთვნილი.
დაგძლევადიანათ უფრო მომგებიანი მსმენელი ყავს კიდევ ერთი დილა მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა ქალბატონია.
გამარჯობა
თქვენ სტუმარს. ქალბატონათია, ეს თქვენ რასაც ახსენებთ, რა თქმა უნდა, ერთნიშნულოვნად კარგია თუ ქვეყანა აი ამ ხელშეკრულებით ევროკავშირთან თავისი სტანდარტის თავის ხარისხის სტანდარტებს აწევს, მაგრამ აქ მაინტერესებდა აი თქვენი აზრი, ჯერეთ მაინტერესებდა ეკონომიკურ ჭრილში თუ თქვენ გვაქვთ ინფორმაცია, როგორია დინამიკა აი ევროკავშირთან აი ამ ურთიერთობის, ანუ რამდენია ექსპორტი ჩვენი, რამდენია მათი შემოტანილი. აქ ჩემს აზრით აი ერთი რაღაც პრობლემა არის უბრალოდ, აი რისი თქმა მინდოდა, ჩვენ ვართ ნაკლებად განვითარებული ქვეყანა, დასავლეთის ქვეყნები განვითარებული ქვეყნებია და აი ჩვენს მიერ ნაწარმი პროდუქცია არის უფრო ძვირი უჯდება ჩვენს წარმოებებს და იმის გამო რომ დაბეგვრა არ არის აი ხელშეკრულ თავისუფალი ხელშეკრულების შედეგად, ანუ ჩვენ რაც გაგვაქვს იქ არიბეგრება და იქიდან შემოტანილი არიბეგრება, იქიდან შემოტანილი საკონელი ყოველთვის უფრო იაფია. შეიძლება ეს მოსახლეობისთვის კარგი იყოს, რომ წყიდველობით უნარიანობა დაბალია და მისთვის ჯობია რომ ეს იაფი საკონელი იყიდოს, მაგრამ რამდენად კარგია ეს თვითონ ქვეყნის ეკონომიკისთვის და მისი განვითარებისთვის. აი მე ხა არ ვიცი დასავლეთ რა ციფრებია, გამიგონია რომ ჩვენ გვაქვს თავისუფალი ხელშეკრულება თურქეთთან და თურქეთში ნაწარმი ყველაფერი უფრო იაფია შემოდის აქ, ჩვენიც გადის იქ, მაგრამ მათ შემოდის 2 მილიარდ დოლარამდე არის იმპორტი, რა ჩვენ იქიდან შემოგვაქვს და რა ჩვენ გაგვაქვს არის მე მგონი 170 მილიონი დოლარის. ანუ ფაქტიურად გამოდის რომ ჩვენ მათ მუშახელს დაახლოებით 100-120 კაც თურქ მუშახელს ვასაქმებთ და აი მაინტერესებდა ეს რამდენად სწორი, ანუ ხარისხის ხაზით ნამდვილად კარგია როცა ახალ კარგ ხარისხზე, მაგრამ ქვეყნის ეკონომიკას რამდენად უწყობს ხელს, როდესაც მით უმეტეს როცა აი ამდენად ასეთი მთავრობა ყავს რომელიც მაინდა მაინც არ ფიქრობს თავისი ქვეყნის განვითარებაზე, ანუ აი პროტექციონისტული პოლიტიკა უფრო სწორი, ან რაღაც აი ოქროს წესი რო დაგვწოს უფრო სწორი ხო არ იქნებოდა. მადლობა
ბოჭიშვილი, იყო ამაზე ლაპარაკი კონფერენციაზე?
ამაზე არ ყოფილა საუბარი, იყო ძირითადად ის FTA-ის განხორციელების პროცესზე სხვადასხვა ჭრილში.
ძალიან დიდი მადლობა ზარის.
მადლობა, ძალიან საინტერესო შეკითხვა. მე დავიწყებ იქიდან რომ საქართველოს აქვს ძალიან ერთ-ერთი ყველაზე ლიბერალური პოლიტიკა და 2000 წლიდან როცა ვაჭრობის სოფლიო ორგანიზაციის წევრი გავხდით ჩვენ, მაშინ პროტექციონისტული პოლიტიკა პრაქტიკულად მინიმუმამდე დავიყვანეთ და მას მერე პროტექციონიზმი ჩვენს პოლიტიკაში აღარ ფიგურირებს. საქართველო რა თქმა უნდა აწარმოებს
პროდუქციას ჩვენისთვის რომ ნათელი იყოს, შეიძლება სხვაგვარადაც იყოს გაგებული და სხვა პრობლემა კი გვაქვს, მაგრამ ლაპარაკი არის ადგილობრივი წარმოების
ხარდაჭერაზე
და ხარდაჭერაზე სახელმწიფოს მხრიდან იმპორტის წინააღმდეგ ასე ვთქვათ.
დიახ, ერთადერთი სუბსიდირების ნორმა გამოიყენება.
ხო, პროტექციონიზმის მეორე სხვა სახისაც შეიძლება წარმოების გინოთ, რომელიც სამწუხაროდ ჯერჯერობით არის და ეს თალკე თემაა საუბრის.
კი ბატონო.
ეს ახსენოთ.
და დიახ, ანუ ადგილობრივი მწარმოებლების დაცვა სახელმწიფო პოლიტიკის მიხედვით პრაქტიკულად არ ხდება, გარდა სოფლის მეურნეობის დარგში არსებული სახელმწიფო პროგრამებისა, რამოდენიმე პროგრამა არსებობს და ასევე სუბსიდირების პროგრამა იყო, თუმცა წელს პრაქტიკულად შეწყდა ეს პროგრამა, როცა ღვინის ციტრუსების წლების განმავლობაში სუბსიდირება ხდებოდა ხოლმე. ამის მეტი პროტექციონიზმი, ამის მეტი დაცულობა ადგილობრივი მომხმარებლების არ ხდება და დავით ახმები ბატონს, რომ უჯდება ერთეული პროდუქციის წარმოება უფრო ძვირი ქართველ ფერმერს, ვიდრე იმ ქვეყანაში, თუნდაც რუსეთი იქნება, თურქეთი თუ ევროპის ქვეყანა, სადაც გაცილებით მეტი მასშტაბია. და ეს ძირითადად უკავშირდება იმ გარემოებას, რომ რამოდენიმე ფაქტორია. ერთი ის, რომ კვალიფიციური მუშახელი, ზოგადად კვალიფიციური ადამიანების დეფიციტია ჩვენთან და საჭიროებს მოდერნიზაციას ცოდნა, რაც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი აქტივია დღეს. მეორე ფაქტორი არის ის, რომ ტექნოლოგიები არის ძალიან ამორტიზებული, მოძველებული და ტექნოლოგიური პროგრესი არის აუცილებელი. შეთანხმება ტექნოლოგიების ტრანსფერის, ანუ უცხოეთიდან შემოდინების ტექნოლოგიური, ასე ვთქვათ, უნარჩვევების გაუმჯობესების შესაძლებლობასაც იძლევა. და მესამე ყველაზე მთავარი ფაქტორი ამ შემთხვევაში არის ის, რომ მცირემიწიანია საქართველო, მცირე ფერმერები ყავს ჩვენ და წარმოების მასშტაბი სხვადასხვა სექტორების სოფლის მეურნეობის გარდა არის დაბალი და ეს არ იძლევა შესაძლებლობას, რომ მივიღოთ მასშტაბის ეკონომია. ანუ ესეთი პრინციპი არსებობს ბიზნესში, რომ ყოველი ერთეული პროდუქციის წარმოების დროს, ყოველი მეტი ერთეულის წარმოების დროს ნაკლები ხარჯი გჭირდება და რაც უფრო მეტია წარმოების მასშტაბი, უფრო იაფდება ერთეული ხარჯი.
დიახ,
აქედან გამომდინარე ქართველი მეწარმეები პრაქტიკულად ვერ იყენებენ მასშტაბის ეფექტ წარმოებაში. არის მოძველებული ტექნოლოგია და ცოდნის დეფიციტი. ეს ყველაფერი ერთად გვაძლევს სურათს, რომ ერთი ერთეული პროდუქციის წარმოება არის უფრო ძვირი საქართველოში, ვიდრე თურქეთში და იმპორტირებული პროდუქცია არის ძალიან სერიოზული გამოწვევა ფერმერებისთვის. შეიძლება სამჯერ უფრო ძვირი იყოს სოფლის მეურნეობის პროდუქცია, რო ავიღოთ სეზონზე პომიდორი მაგალითად ქართული, ვიდრე თურქეთიდან იმპორტირებული. მეორე საკითხია კვებითი ღირებულება როგორია, რა უფრო კარგია, რომელი უფრო მაღალი ხარისხის არის. ეს კიდევ ცალკე თემაა. ამ ნაწილში სახელმწიფოს, ასე ვთქვათ, ვალდებულება და როლი არის ის, რომ მოხდეს ბაზრის კონტროლი და აუცილებელი, ასე ვთქვათ, ინფორმაცია მიეწოდებოდეს მომხმარებელს, როცა ყიდულობს თუნდაც ბაზარში პროდუქციას. არის ეს ნამდვილად ჭოპორტის პომიდორი თუ იმპორტირებული პომიდორი?
მაგამდე თუ მივალთ, არც მგონია.
ეს
ეტიკეტირებაზე რო თამობ, ვთქვათ, სხვა ტიპის პროდუქტ სურსათის, ან სხვა ტიპის არა, სურსათის, იქ კარგი, ნუ რაღაცაში ასხია და იქ აწერია, მაგრამ აი ეს
ბაზრის კონტროლი ძალიან სერიოზული
და ხეთის მანდარინი,
ეს ძალიან სერიოზული გამოწვევა და ასევე გარე ვაჭრობის კონტროლი და ზოგადად ბაზრის კონტროლი არის ძალიან სერიოზული გამოწვევა დღეს. გარე ვაჭრობასთან დაკავშირებით არის ის პრობლემა, რომ ეს ადგილობრივი ხელისუფლების კომპეტენციაა და რაღაც წრეზე ვტრიალებთ, რომ სურსათ-სურვილობის სამსახური ამბობს, ვეტერინარული დეპარტამენტიც ამბობს, რომ ჩვენი კომპეტენცია არ არის ადგილობრივ ხელისუფლებას მიმართეთ. ადგილობრივი ხელისუფლება ამბობს, რომ იმდენად მძიმე სოციალური ფონია, რომ ერთადერთი შემოსავლის წყარო არის ამ ადამიანებისთვის და ჩვენ ვერ აუკრძალავთ და ასეც არის ნამდვილად. და აი მეწარმე სტიმული არ აქვს, მცირე მასშტაბებზე თუ არის მით უმეტეს საუბარი, რომელიც პრაქტიკულად არ უღირს, რომ გაიტანოს ევროპის ბაზარზე, სტიმული არ აქვს, რომ გაზარდოს წარმოების მასშტაბი თუნდაც და ინვესტირება მოახდინოს ადგილობრივ ბაზარზე კონკურენციაში და ერთეულის დანახარჯის შემცირების პროცესში.
ჩვენ ვიცით, რომ წარმოების მასშტაბის გაზრდას, ეხა ვიცით, ბევრ რამეს შევეხებით, მაგრამ გაზრდას სჭირდება რამდენიმე მინიმუმ რამდენიმე ფაქტორის უზრუნველყოფა. ერთი არის ცოდნა, მეორე არის კაპიტალის ხელმისაწვდომობა.
აუცილებლად.
და კიდევ რა არის ამას თქვენ ჩემზე უკეთ გეცოდინებად. ამ ნაწილში წუთი ხრჩება დაახლოებით ცოტა მეტი წუთზე. სმენელი ხო არ გველოდება? ხო, რაღაც მომეჩვენა. 298-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, ძვირფასო მსმენელებო და გაქვთ საშუალება გადაცემის მეორე ნაწილში შეგვეხმიანოთ. დღეს ჩვენ ლაპარაკობთ ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმებაზე, რომელიც რამდენიმე წლის წინ ამოქმედა, ასოცირების შეთანხმებამდე ამოქმედა, ხო?
ასოცირების შეთანხმება 2014 წელს მოიწერა ხელ და მაშინვე შევიდა ძალაში ვაჭრობის მუხლი, მეოთხე მუხლი და ძალიან მოკლედ, აი სულ ორი წამის ფარგლებში ვიტყვი, რომ დინამიკა, რა თქმა უნდა, არის დინამიკა მზარდი არ არის, ანუ ბალანსი, უარყოფით სავაჭრო ბალანსი არის მაღალი, რა თქმა უნდა, ექსპორტირების მასშტაბი გაცილებით ნაკლებია ვიდრე იმპორტირების და უფრო მეტი იყო მოლოდინი, რომ დინამიკა უფრო მზარდი იქნებოდა, ვიდრე მივიღეთ შედეგი. საშუალოდ 3-5%-მდე არის სტაბილური ზრდა ევროკავშირის მიმართულებით. მეტი ზრდა არ არის, 2014 წელს იყო ყველაზე მაღალი ზრდა. რა შეეხება
ანუ ვისაც ჰქონდა პოტენციალი და გავიდა.
კი, და რა შეეხება იმ ზოგადად ექსპორტის სტრუქტურას, ეს ზრდა ჯერ არ აისახება მთლიან ექსპორტში, არა ევროკავშირის, არამედ მთლიან ექსპორტში. ძირითადი საექსპორტო პროდუქცია არის ისევ 10-15, ასე ვთქვათ, მსხვილი კატეგორია რომ ავიღოთ, არის პრაქტიკულად იგივე და ჯერ არ არის მთლიან ექსპორტში ასახული ის მცირე წარმატებული кейსები, ასე ვთქვათ, მაგალითები, რაც შეთანხმების შემდეგ გავიდა წარმატებით ევროკავშირის ბაზარზე.
ნათია დაღელიშვილია ჩვენი სტუმარი, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის წარმომადგენელია ის და გავაგრძელებთ საუბარს მასთან და თქვენთან ერთად ახალი ამბების შემდეგ 11-ის ნახევარია რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების დროა. ნინო როდონაია მიკროფონთან.
ლიტვის პრეზიდენტის საარჩევნების პირველმა ტურმა გამარჯვებული ვერ გამოავლინა. 12 მაისს ჩატარებული კენჭისყრის შედეგად ვერც ერთმა კანდიდატმა ვერ შეძლო პირველსავე ტურში გასამარჯვებლად საჭირო ხმების 50%-ზე მეტის მოპოვება. საარჩევნო კომისიის მიერ გამოქვეყნებული წინასწარი შედეგებით ყველაზე მეტი ხმა მიიღეს ლიეტოვის ფინანსთა ყოფილმა მინისტრმა, კონსერვატორმა ინგრიდა შიმონიტემ და ეკონომისტმა, მემარჯვენე ცენტრისტმა გიტანას ნაუსედამ. მათ დაახლოებით ხმების 30-30% აქვს. ამ ორი კანდიდატის მონაწილეობით არჩევნების მეორე ტური 26 მაისს გაიმართება. ლიეტოვის საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობდა სულ 9 კანდიდატი, მათ შორის ქვეყნის მოქმედი პრემიერ-მინისტრი, მემარცხენე ცენტრისტი საულიუს სკვერნელისი, რომელმაც ხმების 19.85% მიიღო. სკვერნელისმა დამარცხება აღიარა და განაცხადა, რომ პრემიერ-მინისტრის თანამდებობას 12 ივლისს დატოვებს. ლიეტოვის პრეზიდენტი 5 წლით აირჩევა, არაუმეტეს 2 ვადის. ეს ვადა ეწურება მოქმედ პრეზიდენტს დალია გრიბაუსკაიტეს, რომელიც თანამდებობას 2009 წლის მაისიდან იკავებს. დღეს ბრიუსელში იხსნება ევროკავშირისა და აღმოსავლეთის პარტნიორობის ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა, რომელშიც მონაწილეობს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი დავით ზალკალიანი. ბრიუსელში გაიმართება აღმოსავლეთის პარტნიორობის 10 წლის თავისადმი მიძღვნილი მაღალი დონის ღონისძიებაც, რომელსაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრი დაესწრება. საუბილი ღონისძიებები კარგი შესაძლებლობაა იმისთვის, რომ როგორც ევროკავშირმა, ასევე პარტნიორმა სახელმწიფოებმა შეაფასონ გამვლელი პერიოდი და დასახონ მომავალი მიზნები, განაცხადა დავით ზალკალიანმა. მისივე თქმით, საქართველო აღიარებულია როგორც წარმატებული ქვეყანა, რომელმაც ხელშესახებ შედეგებს მიაღწია ევროკავშირში ინტეგრაციის გზაზე. ზალკალიანის განცხადებით, საქართველო აგრძელებს ამ მიზნისკენ სვლას და სწორედ ამას ემსახურება ევროკავშირთან ინტეგრაციის საგზაო რუკის ინიციატივა. აუცილებელია, რომ ყველა, მათ შორის ევროკავშირის ქვეყნებმა, გამოვიტანოთ სწორი დასკვნა გამვლილი პერიოდიდან და ამ დასკვნების საფუძველზე განსაზღვროთ, თუ რა შეიძლება გაკეთდეს 2020 წლის შემდეგ. ბუნებრივია, საქართველო მიუხედავად ევროკავშირის წინაშე არსებული გამოწვევებისა, უფრო მეტი ენერგიით გააგრძელებს მცდელობას და რეფორმებს, რათა ქვეყანა მოამზადოთ საბოლოო მიზნისთვის, თქვა საგარეო საქმეთა მინისტრმა. ზალკალიანმა ხაზი გაუსვა ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის მნიშვნელობას და განაცხადა, რომ საქართველო ევროკავშირთან და პარტნიორ სახელმწიფოებთან ერთად ბევრს მუშაობს იმისათვის, რომ თავიდან იქნას აცილებული უვიზო მიმოსვლის არასწორი გამოყენების შემთხვევები და მათგან მომდინარე რისკები. თბილისში გაიხსნა სამხრეთ კავკასიის უსაფრთხოების ფორუმი 2013 წელს დაარსებული ფორუმი საგარეო პოლიტიკისა და უსაფრთხოების საკითხებისადმი მიძღვნილი ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული რეგიონული ფორუმია და სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების გარდა ევროპელ და ამერიკელ ექსპერტებს აერთიანებს. ამ ფორუმის ორგანიზატორები არიან სლოვაკეთის სტრატეგიული პოლიტიკის ინსტიტუტი, რონდელის ფონდი და ფრიდრიხ ებერტის ფონდი. ორდღიან ფორუმზე განიხილება შავი ზღვის უსაფრთხოების, ამ რეგიონში რუსეთის ქმედებების და მათზე ნატოს რეაგირების, სამხრეთ კავკასიაში მოგვარებელი კონფლიქტების, ჰიბრიდული საფრთხეების, კლიმატის ცვლილებების და სხვა აქტუალური საკითხები. კვლევითი და ანალიტიკური ცენტრების ექსპერტების გარდა მომხსენებლებს შორის არიან საქართველოს მთავრობის და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები. საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში დღეს პირველი მოსმენით განიხილება კანონპროექტი, რომელიც სისხლის სამართლებრივი წესი დასჯა ცხდის ეგრეთ წოდებულ ქუჩურ გარჩევას. მთავრობის ინიციატივით შესაბამისი ცვლილებები შედის სისხლის სამართლის კოდექსსა და სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში. საკანონმდებლო პაკეტი მიზნად ისახავს დავის უკანონოდ გადასაწყვეტად შეკრების, ანუ ეგრეთ წოდებული ქუჩური გარჩევის კრიმინალიზაციას. ცვლილებების განმარტებითი ბარათის თანახმად, კანონპროექტის მიღება განპირობებულია დავის უკანონოდ გადაწყვეტის მიზნით შეკრებების, ეგრეთ წოდებული ქუჩური გარჩევების ორგანიზების და მასში მონაწილეობის სიხშირით, რაც პრობლემის წინააღმდეგ ბრძოლის ქმედითი მეთოდების შემუშავებას მოითხოვს. საკანონმდებლო ცვლილებების ინიციატორი მთავრობა მიიჩნევს, რომ მსგავსი ქმედების სისხლის სამართლის წესი დასჯის და სახელმწიფოს მიერ მკაცრი პოლიტიკის გატარების პირობებში შესაძლებელი გახდება ერთი მხრივ მართლმსაჯულების განმახორციელებელი სახელმწიფო ინსტიტუტების გვერდის ავლით, დავის გადაწყვეტის თავიდან აცილება და მეორე მხრივ დაზარალებულთა დაცვა და პრევენცია იმძიმე შედეგების არონლებით შესაძლოა მსგავს ქმედებებს მოხვეს. საკანონმდებლო ცვლილებების მიხედვით ეგრეთ წოდებული ქუჩური გარჩევა სხვადასხვა შემთხვევისთვის დაიჯება რამდენიმე სახის სისხლის სამართლებრივი სანქციით, მათ შორის ყველაზე მსუბუქი ჯარიმა საშუალო სიმძიმის შინაპატიმრობა, ხოლო ყველაზე მძიმე 2 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთა.
სოციალური რეკლამა რადიო თავისუფლების ეთერში.
ჩენები შეიცავს 1000-მდე არასახიფათო და სახიფათო ნივთიერებას, რაც საფრთხეს უქმნის ადამიანის ჯანმრთელობასა და გარემოს. საქართველოში ყოველწლიურად დაახლოებით 900,000 ტონა საყოფაცხოვრებო ნარჩენი წარმოიქმნება, რაც შეადგენს 3.42 მილიონ კუბურ მეტრს. ნარჩენების ამ რაოდენობას შეუძლია დაფაროს თბილისის მთელი ტერიტორია 10 სანტიმეტრის სისქის ფენით. შეამცირე, გამოიყენე ხელახლა, დაფიქრდი სანამ გადაფრი. გარემოს ქმნის შენ.
საპენსიო სააგენტო წარმოგიდგენთ დაგროვებით საპენსიო სისტემას. საპენსიო დანაზოგი კანონით თქვენი ყველაზე დაცული აქტივია. უფრო დაცული ვიდრე თქვენი სახლი, ავტომობილი ან ფული ბანკში. საპენსიო დანაზოგზე არ ცელდება არანაირი აღსრულების მექანიზმი. ვისი ვალიც არ უნდა გქონდეთ ბანკის, სახელმწიფოს თუ ნებისმიერი სხვა სუბიექტის. თქვენს დანაზოგს ყოველთვიურად ერიცხება 275% მომენტალური ამონაგები და ყოველწლიური 8%-იანი დანამატი. დაგროვებით საპენსიო რეფორმას მხარს უჭერენ მსოფლიო ბანკი, აზიის განვითარების ბანკი, ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო, საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, საფრანგეთის განვითარების სააგენტო. დააგროვეთ ეს უფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩალე ჯავახმის რეჟისორი და დღეს ჩვენი სტუმარია ნათია დაღელიშვილი, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის წარმომადგენელი, და ვლაპარაკობთ ევროკავშირთან ღრმად ერთხელ ვიტყვი დასაწყისში სრულად. ღრმა და ყოველის მომცველი თავისუფალი ვაჭრობის სივრცის შესახებ შეთანხმების მოქმედების ეფექტზე. DCFTA ქვია შედარებით მოკლედ ამ დოკუმენტს, რომელიც შეეხება პრაქტიკულად ყველა სფეროს ქვეყნის ეკონომიკის, ასე ვიტყვი, ეკონომიკური აქტივობის და არის ერთგვარი სტიმული ყოველ შემთხვევაში, როგორც ჩვენმა სტუმარმაც აღნიშნა. ეფექტი ისეთი ციფრებში გამოხატული არ არის, როგორიც შეიძლებოდა ყოფილიყო, არ ვიცი, შეიძლება მოლოდინი იყო მეტი, იყო პირველი ეფექტი 2014-ში, რადგან ის წარმოებები, რომლებიც უკვე იყვნენ მზად ევროკავშირის ბაზარზე შესასვლელად, შესატანან თავის პროდუქციის, ასე ვთქვათ, გავარდნენ და გაარღვიეს. მანამდე იყო და მახსოვს ეს პერიოდიც GSP და GSP პლუსი, როცა გარკვეული ჩამონათვალი პროდუქციისა და დიდი იყო ძალიან ესია. ასევე იყო შეღავათიანი თუ ნულოვანი იყო.
შეღავათიანი.
ხო, შეღავათიანი რეჟიმით შეეძლო შესვლა ევროკავშირის ბაზარზე. და დღეს უკვე რამდენი წელია, მეხუთე წელი მუშაობს ეს შეთანხმება, თუმცა რაღაც არის მცირეზრდა და პოზიციები გულისხმობ, ვთქვათ, საექსპორტო პროდუქციისა, ძირითადად კი არა და არიცვლება, როგორც ქალბატონმა ნათია აღნიშნა. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და გოჩა აგერ თავს მიქნევს, რომ არის მსმენელიო და ყველა არ მომესმა. დილამ შვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობათ.
გაგიმარჯოთ.
აი, რეკლამებში, ტელევიზიით არის ხოლმე რეპორტაჟი ევროკავშირის ქვეყნებიდან. ჩვენები, აქედან წასული ჟურნალისტები, მიერ გაშუქებული. იქ ვაშლი, აი, დიდი აუზებია ბებერტელა და თავისი ავტომატურად ხდება ვაშლების გარესხვა, მე გამშარება, მე პაკეტებში ჩაწყობა, იალიკის მისებება და გამოდის სავაჭრო ქსელში. ჩვენთანაც ასე არის, არ არის. დედა გამი გვესმის აი ყველა თქვენ სამგინე ბანტა დისკი არ ეიგება რომ ოი მე ჩვენი პროდუქცია ისეთია რომ უცხოელებს უგიზებიან და რა გიზები მე არ გიზები რა გიზება ეხლა უცხოელი ვერ გავიგე შენ ვიყავ მაღაზიაში აი ორნაბიჩი ნიური ატელია ქართული ეს ხედა რომ ქართული არ არის ახლა მაგის მეტი ამიჩეთ კაცო 10 ლარი 90 თეთრი ატელია კილოგრამი ნიური შეიძლება პრესკოში იქ
თოთა ჩამოთვლით რა სახელებს მაღაზიების თუ შეიძლება ბოდიშს გიხდით ხო ნუ დავა სახელებთ ანუ მაღაზიებს
ხო დაი
ხო არც რეკლამა გვაქვს არც არტი რეკლამა და ამიტომ გთხოვთ თორემ ისა ყველაფერი ბრძანეთ
კი გარბოტონიო მე სამწოზე ლაპარაკი სამწოზე აქვს ჩვენ ამ ზეგვასოს შემოდიოდა
წყდება ხმა სამწუხაროდ
ხო
აი გიგვესმის ახლა ხმა წყდება თქვენი
რაიც ამაჩენ მე ხარბად. ოდა, ნუ აი ხება რაც უნდა იმ პროდუქციას რომელიც ჩვენი არა გაიხარეს ხე. ეგ მე მინდა რომ იყოს, მაგრამ არა ფაქტიურად რა ვქნაბა.
ხო,
ეს მინდა თქვა, მადლობა.
დიდი მადლობა, თუ არის კარგი და ცოტა ხოლმე და ძვირი. აი ესეც არის ხოლმე. თლათხასაც ნუ გადავოსავთ. მაგრამ ახო რჩება რიგი პრობლემების. დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. შეიძლება ჩემი კითხვით განვაგრძოთ?
სულ
ბრძანეთ.
მცირე კომენტარს გავაკეთებ, ვეთახმები ბატონს, რომ ძალიან მოწესრიგებულია და მაღალ დონეზეა ტექნოლოგიური პროგრესი ევროკავშირში და ეს ყველაფერი ისევ და ისევ ადასტურებს იმ გარემოებას, ჩვენ რაც ვთქვით, რომ წარმოების მაღალი დონეა იქ და შესაძლოა მისად წარმოების ერთეულის ღირებულება არის უფრო ნაკლები ევროკავშირის ქვეყნებში ვიდრე საქართველოში. ჩვენთან ხელიჩრომის წილი არის ძალიან მაღალი და ეს განაპირობებს ხოლმე რიგ შემთხვევებში რიგი პროდუქტების მაღალ ფასს, აი მაგალითად თაფლის ფასი, ის რომ სეზონური ფასი არის თაფლის საკმაოდ მაღალი, მისი თვითღირებულების 4ჯერ და 5ჯერ მეტი ოდენობის, ეს დიდწილად დამოკიდებულია იმაზე, რომ ხელიჩრომის წილი არის ძალიან დიდი ამ წესში და სხვა სექტორებშიც ასე.
კარგი, ამ თემით გავაგრძელებ, რამდენიმე ესე ვთქვათ, მონიშნული მაგ ტექნოლოგიური პროგრესი. ესე რამდენიმე ბარიერს ხედავ. ტექნოლოგიურ პროგრესს ჭირდება ინვესტიცია. მინიმუმს ვამბობ. ისეთი განვითარების ქვეყანაში, როგორიც საქართველო, ანუ რა შეიძლება რომ გვასწავლონ? ვისკისერზეა ეს. მხოლოდ მეწარმეს.
ის რომ მოვიზიდოთ ინვესტიციები?
აი ტექნოლოგიური პროგრესი თავისით ხო არ მოვა, აი მაქვს ვაშლის ბაღები და აი ჩვენს მსმენელს რომ მოწონს გიჟდება მეც რომ უყურებ ამ წარმოების პროცესს ბევრი ლამაზი ხელი რომ ტივტივებს.
აი ჩვენ წარმატებული შემთხვევა გვაქვს კივის შემთხვევა, სხვადასხვა ენერგეტამ გაიტანა კივი ევროპაში და აი ამ რაც ბატონმა ჩამოთვალა მთელამ სრულ ციკლს ღირებულებათა ჯაჭვის
მას რომ მოეწონება ისეა ხო
ნამდვილად აწყობილად კარგად არის და კიდევ რამოდენიმე საწარმო რაც შეეხება ასე ვთქვათ გაუმჯობესებას მოდერნიზაციას ეკონომიკას წარმოების პროცესის ორი ძირითადი სცენარი არსებობს. ერთი ის, რომ ფინანსებზე წვდომა შეეძლოს მეწარმეს და კრედიტი აიღოს და ეს ასე ვთქვათ დააბანდოს საწარმოში და მოახდინოს გადაიარაღება, მოახდინოს თუნდაც გამოცდილების გაზიარება, ნოუ-ჰაუს შეძენა, რაღაცა კონკრეტული ტექნოლოგიების, რომელიც უფრო გაუმჯობესებს წარმოებას, რაც დიდი გამოწვევა აღნიშნავ, რომ ფინანსებზე წვდომის პრობლემა არის ერთ-ერთი ნომერი პირველი პრობლემა, რომელიც ყველა სექტორს თანაბრად ეხება და ყველასთვის არის თანაბარი პრობლემა, განსაკუთრებით რეგიონებში და განსაკუთრებით აი ამ რეფორმის შემდეგ. ძალიან, ასე ვთქვათ, სერიოზული პრობლემაა განსაკუთრებით ცირე ფერმერებისთვის. და მეორე შესაძლებლობა იმისთვის, რომ მოხდეს ტექნოლოგიების ტრანსფერი, ეს არის პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მოზიდვა ქვეყანაში, რაც არის შესაძლებლობა CFTA's. მისი ერთ-ერთი ეფექტი არის, რომ ქვეყანა მოიზიდოს მეტი პირდაპირი უცხოური ინვესტიცია. ეს ნიშნავს იმას, რომ სხვა ქვეყნების წარმომადგენლები, ბიზნესმენები დაინტერესდნენ საქართველოში წარმოების გადმოტანით, ვინაიდან ქართული წარმოშობის პროდუქტი გადასახადების გარეშე შევა ევროპაში და იმ ქვეყანას ევროპასთან არ აქვს შესაძლებლობა. იმაკეთეთ, რომ ვიყოთ ჩინეთი, ინდოეთი, აღმოსავლეთის ქვეყნები, ეს ქვეყნები ამ ქვეყნების წარმომადგენლებს აქვთ შესაძლებლობა, რომ წარმოება გადმოიტანონ საქართველოში და ქართული პროდუქტი მერე გავიდეს უკვე ევროკავშირში.
შემოვიდეს თავისი ინვესტიციით და თავისი ექსპერტიზით, ცოდნა კომპეტენციით.
აუცილებლად ტექნოლოგიების და ცოდნის ტრანსფერი უნდა მოხდეს ამ პროცესში. თუმცა შობის წესებს აქვს თავისი რეგულაციები. ესე მარტივი არ არის, რომ ნედლეულიც იმ ქვეყნიდან რომ შემოვიდეს და აქ მხოლოდ ვთქვათ მცირედი გადამუშავება გაკეთდეს, ესე არ ჩაითვლება პროდუქცია. ქართული წარმოშობის პროდუქტია, აქ არის თავისი ფორმულა, უნდა იყოს ან მასალები გამოყენებული ევროკავშირის წევრი ქვეყნებიდან, იმ ქვეყნებიდან სადაც ევრო ერთის საბუთით შემოვა პროდუქცია, ან უნდა იყოს ისეთი გადამუშავება, საკმარისი გადამუშავება ქვია ამას, სასაქონლო კოდის მიხედვით ოთხნიშნა დონეზე ცვლება, რომ პროდუქციის იერსახე შეიცვალოს და მოხდეს არა ვთქვათ შემოტანა, გარეცხვა და შეფუთვა ვთქვათ ბრინჯის ან რაიმე სხვა პროდუქტის, არამედ სახესხვაობა განიცდოს, ბრინჯის ფქვილი გავიტანოთ მაგალითად და გადამუშავება მოხდეს საკმარისი. ამიტომ ეს არის შესაძლებლობა, რომ დასაქმების რაოდენობა გაიზარდოს, ტექნოლოგიები, რაც ამ საწარმოს აქვს მოწინავე ქვეყნებში, ეს ტექნოლოგიები ჩვენთანაც გადმოვიდეს, იმ ადამიანებმა ისწავლონ, თუნდაც დანადგარებთან მუშაობა, თუნდაც ზოგადად ეს მიმართულება, და საბოლოო ჯამში გამოიყენონ მერე
მიღებული ცდნა. ხო, ეს უფრო რეალური ჩანს, ვიდრე ის, რომ ახლა ნახევარი ქვეყანა მერხებს მიუსვა და ჯერ მოამზადო მერე ის, ანუ რაღაც პერიოდი. ერთდროულად თუ არ მოხდა, ხო, არავის არ აქვს ამის დრო და არც საშუალება და გამორიცხულია. მსმენელი ყო, რადგან რაღაც მსგავს იდეა იყო და მსმენელი ყავს დილა მშვიდობის, ბოდიში გამოდინეთ.
არა, სამართლიანი დილა მშვიდობის. მე მაინტერესებს აი სანამ გავხდებოდით წევრი სავაჭრო ორგანიზაციის, ხო, იქამდე ვთქვათ ცალკეული, ну აი ჩემი მეგობრები იყვნენ, ვინც ცალკე ვთქვათ ღვინის ბიზნესი ქონდა და აქვს ეხლაც, მაგრამ მაშინვე დაუკავშირდა ცალკეულ ფირმებს და თვითონ აი აქედან ყიდიდა ყურძეს და ღვინოს. ხო, ღვინოს უფრო სწორად ხო. და ეხლა მაინტერესებს აი სახელმწიფო რამენაერად, აი ანუ სახელმწიფოს გვერდის ავლით შემიძლია მე ვარ თქვათ მეწარმე. გვერდის ავლით როგორც ადრე იყო, აი თქვათ შეუთანხმდები, მოეწონა იმას ჩემი პროდუქცია და მე უგზავნი, რამეა შეზღუდვებია თუ გადასახადი მეტი უნდა გადავიხადო თუ აი რამე დავკოლება თუ აი, ეგ მაინტერესებს. და თხილთან დაკავშირებითაც მაინტერესებს. მე მახსოვს როცა მოვიდა პრემიერ-მინისტრი კვირიკაშვილი, ის შეხვდა თურქეთის ვაჭრობის მინისტრს, შეხვდა და მათ განახეს კიდე საწარმო საქართველოში, რომ ესე იგი თხილის გადარჩევა უნდა მოხდარიყო და რჩეული თხილი ჩვენ უნდა მიგვეყიდა თურქეთისთვის. ეს მერე რომ ვიკითხე, ეს ძალიან გამიკვირდა ეს და ვიკითხე, ესე იგი ამიხსნეს ესე, რომ თურმე უნდა, რადგან თემა მსოფლიო ვიცის, რომ თხილი არის თურქეთში, მთელი ამდენი ხანი თურქეთიდან შედის, ამიტომ ეხა ჩვენ მაინც პატარა ბაზარი ვარ და მოკლედ თურქეთის იმიცი რა ქვია შედიოდა მაინც ჩვენ, ანუ ჩვენ იაფაც ყიდით თურქეთს და თურქეთი ფაქტია რატო იყიდა ხო, რომ უფრო ძვირად გაეყიდა და ნუ ამის მერე რა ვიცი, ფაროსანა შემოგვეჩვია და უკვე ეს საკითხი აღარდგას, მაგრამ აი ესეთი ქმედება საერთოდ სწორი თუ იყო? სწორი თუ იყო მაინტერესებს, იმიტომ რომ ქართული სახელი უნდა ერქვა სიმთხილს, არა? რაც როცა იყო. კარგი, ისე საუკეთესოს ვაძლევდი და ეს ტელევიზიით გადმოიცა, რომ ეს შეთანხმება მოხდა. აი ეს ორი კითხვა მაქვს.
დიდი მადლობა.
მადლობა ზარისთვის. დავიწყე პირველი კითხვის პასუხით.
შემიძლია თუ არა სახელმწიფოს ეს
გვერდისავლით
თვალიც არ ჩავუკრა ესე წავიდე
პარტია. რა თქმა უნდა არ შეგვიძლია იმისთვის რომ მოხდეს ღვინო მასალის ექსპორტი, ღვინის პროდუქციის ექსპორტი, ღვინის ექსპორტი და სპირტიანი სასმელების ექსპორტი, ამისთვის აუცილებელია რომ შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოება მოხდეს. მნიშვნელობა არ აქვს ჩვენ ფიზიკურად ჩვენ თვითონვე გავიტანთ ამას, თუ ჩვენ ქარხნიდან მივყიდით მოლაპარაკებას ვაწარმოებთ, ისე მივყიდით ისე რომ თვითონ ჩამოვიდეს წარმოებელი და ქარხნიდან ჩამოსხმული დალაგებული ასე ვთქვათ ბოთლები ერთი კონტეინერის ოდენობის შაალაგოს და წაიღოს. ამას მნიშვნელობა არ აქვს. არსებობს ასეთი ინკოტერმსის პირობები, ქვია შეთანხმების სახესხვაობას, როგორ შეთანხმებას მივაღწევთ ჩვენ პარტნიორთან. პირველ რიგში შეუძლებელია პარტნიორის გარეშე ღვინო გავიტანოთ. თუ უკვე არ არის მყიდველი და არ არის საინვოისო ფასი დაფიქსირებული, ვის, რა ფასად, რა რაოდენობის პროდუქციას მივყიდი, ფიზიკურად ვერ გავიტანოთ ან ესეთ პროდუქციას და მეორე უკვე თანხმდებით როგორი პირობით ვაწვდით ამ პროდუქტს. არსებობს ქარხნიდან გაყიდვის ასე ვთქვათ პრეცედენტი, ფრანკო ქარხნის ფასი ქვია ამას. ეს არის ფასი, რომელშიც შედის პროდუქციის თვითღირებულებას დამატებული მოგება, სხვა ტრანსპორტირება, დაზღვევა, მოლაპარაკების ხარჯი, ეგრეთ წოდებული ტრანზაქციული ხარჯები, ამ ხარჯებში არ გაითვალისწინება და იაფია ესეთი პროდუქცია და თუკი ლოჯისტიკური ასე ვთქვათ ხაზი აწყობილი აქვს კომპანიას და თვითონ შეძლებს ტრანსპორტირებას, მაშინ მას უღირს ხარხნიდან მიყიდვა და ეს არის ერთ-ერთი ძალიან აპრობირებული შემთხვევა. მაგრამ ამ შემთხვევაშიც აუცილებელია, რომ გქონდეს დოკუმენტაცია შესაბამისად წარმოებული. რა იგულისხმება დოკუმენტაციის წარმოებაში? იმისთვის, რომ ვისარგებლოთ DCFTA-ს შეღავათით, ანუ პრეფერენციული რეჟიმით, აუცილებელია დავასაბუთოთ, რომ ეს პროდუქცია არის ქართული წარმოშობის და მხოლოდ ამ შემთხვევაში ექცევა პრეფერენციულ რეჟიმში, საშეღავათო რეჟიმში. სხვა შემთხვევაში თუ ვერ დავასაბუთეთ, არ ექცევა. და დასაბუთება გულისხმობს იმას, რომ დოკუმენტაციის წარმოებისას უნდა გქონდეს წარმოშობის სერტიფიკატი ევრო 1, ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში თუა საუბარი, თუ არის რუსეთის და ესეთეს ქვეყნებზე CT1, თუ არის სხვა ქვეყნებზე, მაშინ GSP არის ესეთი სერტიფიკატი. და ევრო 1 სერტიფიკატის მისაღებად აუცილებელია კონტრაქტის არსებობა, საინვოისო ფასის არსებობა, ინვოისის არსებობა აუცილებლად, ტრანსპორტო დოკუმენტაციის არსებობა, დაზღვევის პირობები, ვინ სადამდე, როგორ არის ასე ვთქვათ ვალდებული, რომ პასუხისგებლობა ქონდეს ამ ტვირთის ბრუნვაზე და ამ ყოველივე დოკუმენტაციის ატვირთვის შემდეგ ელექტრონულად შესაძლებელია ERS-ის შემოსავლების სამსახურთან ამ დოკუმენტაციის ატვირთვა. არის ხარისხის დამადასტურებელი სერტიფიკატი, მცენარეული და ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები არსებობენ, მცენარეული შემთხვევაში სანიტარული სერტიფიკატი და ღვინის შემთხვევაში კიდე ემატება შესაბამისობის სერტიფიკატი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ბერკეტი სახელმწიფოს მხრიდან, რომ არ მოხდეს ფალსიფიცირებული ღვინის გატანა. ეს იყო ძალიან სერიოზული წინ გადადგმული ნაბიჯი, რაც სექტორის განვითარებას დაეხმარა. რო დღეს აგრიცხულია აქტივი, რა რაოდენობის, რა მოცულობის ღვინის წარმოება არის ქვეყანაში შესაძლებელი, შესაბამისი ლოტები აქვთ მინიჭებული იმ აქტივებს ღვინის წარმოებელ კომპანიების კონკრეტულ ასე ვთქვათ კონტეინერ, სადაც ეს ღვინო არის შენახული და იმ ბალანს აკლდება ყოველი შემდგომი რაოდენობის ექსპორტი. აქედან გამომდინარე, როცა მეწარმე ახორციელებს ექსპორტს, აუცილებლად ეს ექსპორტი ამ დოკუმენტაციას გაივლის, ამ პროცედურებს გაივლის და მხოლოდ ამის შემდეგ იქნება შესაძლებელი ევროკავშირის ბაზარზე საშეღავათო რეჟიმში მოქცევა. შეუძლებელია გვერდისავლის გარშე ფიზიკურად საბაჟო სიქით ვერ წავა და მანამდეც რო გააჩერონ, მანამდეც პრობლემა იქნება.
ხილზეც იკითხავ სმენელმა, აი ქართული იყო და ბოლოს თურქული ეწერება და სმენელის გველოდება საოცარი სისწრაფის მიუხედავად გადაცემის ბოლოსკენ და აი გისმენთ რა ვქნა.
ხილზე ძალიან მოკლედ ვიტყვი იმას, რომ ხილი იქნება თუ ნებისმიერი სხვა პროდუქცია, ეს პირობები ეხება ექსპორტირებულ პროდუქციასაც და იმპორტირებულ პროდუქციასაც, რომ წარმოშობის წესები უნდა დავაკმაყოფილოთ, თუ კი ხდება ერთი ქვეყნიდან მეორე ქვეყანაში, ამ შემთხვევაში ევროკავშირის ბაზარზე ექსპორტი. ის რომ ქართული თხილი შეისყიდოს თურქეთმა და მერე თურქეთმა ევროკავშირში შეიტანოს როგორც ქართული წარმოშობის, ამას ვერც თურქეთი ვერ გააკეთებს, იმიტომ რომ ასაც აქვს ხელი მოწერილი ასოცირების შეთანხმებაზე. აქედან გამომდინარე, თუ კი ვთქვათ ქართული ფერმერი გადაწყვეტს, რომ თურქეთს მიყიდოს თხილი და რაღაც შეთანხმები ამ ფასზე, სხვა ბერკეტი ჩარევის არ არსებობს, ვერ ვეტყვით, რომ თურქეთს არ მიყიდო და წაიღე ევროპაში. ესეთი მექანიზმი არ არის საბაზრო ეკონომიკის პირობებში, თუმცა ის, რომ თურქეთიდან აქეთ შემოიტანო და გაიტანო როგორც ქართული, ამას ევროკავშირი გრძალავს და გრძალავს შესაბამისი მექანიზმით, გაყალბების საწინააღმდეგო მექანიზმით, რომ მაგალითად ნიორი და სხვადასხვა პროდუქცია ხდებოდა აღმოსავლეთის ქვეყნებიდან საქართველოს გავლით ევროკავშირში როგორც ქართული, და რაოდენობრივად ეს კონტროლდება დღეს და კონტროლდება გაყალბების საწინააღმდეგო მექანიზმის ფარგლებში.
ნათია დაღელიშვილია ჩვენი სტუმარი, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტს წარმოადგენს და მსმენელი ყავს ხაზზე დილამ შვიდობის.
გამარჯობათ, ესეთი კითხვა მაქვს.
გამარჯობა.
აი თქვათ, მე ვარ ეს ჩინეთი და ჩინეთი ახსენეთ თქვენ ქალბატონო ნათია და თქვათ, მე ვარ ჩინელი რაღაცა მილიარდერი თუ მილიონერი და მინდა ამ ფულის დაბანდება, ტელეფონებს ვაწარმოებ, მარტივად თქვათ. ამ ტელეფონებს ხედი ევროპაში, ეხლა ჩინეთიდან ზიდვას არ ჯობია, ცოტა ახლოს გავაკეთო ევროპასთან. და რატო უნდა ჩამოვიდე საქართველოში? ისე მაინტერესებს საქართველოს და თურქეთს. გესმით?
დიახ.
ხო, საქართველოს და თურქეთს ერთნაირი საგადასახადო რეჟიმი აქვს. ესე რო იცოდეთ, $500 იქ გადავიხდი, $500 საქართველოში ბიზნესისგან გამომდინარე, მოცულობიდან გამომდინარე, და თურქეთი არის 18 ეკონომიკა, საქართველო არის 100-ში არ შედის. ან არის უდიდესი ქვეყანა, 80 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს მარტო თურქეთში. საქართველოში მიწას ვერ ვიყიდი, მე რა ვიცი, ხო ეს მთავრობა დღეში 9 პარასკევი აქვს უკაცრავად ასეთი გამოწმეს, ეს 1000-ნაირი ისინი მოდის სიგნალები, ხო? არ ვიცი, შინაგან საქმეთა მინისტრი თურმე, არ ვიცი, ჭორი გავრცელდა რაღაცა წერილებს წერს ვიღაცა ბანკის დირექტორს თუ პრეზიდენტს თუ რა ვიცი, და აი რა ვიცი, რატო უნდა დავინტერესდე ახლა საქართველოში?
გასაგები
რა თმინდა? მაგრამ აი მიჩიეთ რა, ჩინელი ის დავარ დაკარგული ლაპარაკობ ოღონდ, რატო უნდა ჩამოვიდე?
დავილაპარაკოთ გადაცემის შემდეგ. დიდი
მადლობა. არ გვინდა, ეხლა მოვისმინეთ 1000-ჯერ.
კი ბატონო. რა გვინდა?
სადღე გრძელოებია.
აჰა. 5-4 წუთი დაგვრჩა. და მინდა ძანო კონფერენციაზე ბრძანოთ.
კი ბატონო, ძალიან მოკლედ უპასუხე ბატონს, რომ
ვერ მოასწრებთ იმ ბატონის გადმობირებას. ჩინელი ბიზნესმენი.
ბატონო. მაშინ სადღე გრძელო ხო არ თქვა? არის ერთ-ერთი მიზეზი ის, რატო შეიძლება საქართველოში გავაკეთო ეს ამ თანხის ინვესტირება, რომ უფრო იაფი მუშა ხელია, პოლიტიკური არასტაბილურობა არის პრობლემა, რა თქმა უნდა, და ეს ძალიან ხელს უშლის. მიწის საკითხებიც არის ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემა. ბოლოხანს თურქეთსაც არაკლია, პოლიტიკური
არასტაბილურობა. დიახ,
თურქეთსაც არაკლია. დიახ, და იაფი მუშა ხელი მათ შორის არის ერთ-ერთი შესაძლებლობა, რომ საქართველოში გამოვიყენო. თუმცა შეიძლება ლოჯისტიკა უფრო თურქეთიდან გამართული იყოს, იმიტომ რომ უფრო ინტენსიური სავაჭრო ურთიერთობები აქვს. ჩვენთან სერიოზული პრობლემა არის ეს, რომ ვთქვათ, თუნდაც იმ ქვეყნებთან, საიდანაც იმპორტი მაღალი არ არის, საქონელი რო წავიღო, ძალიან ძვირი გვიჯდება, თუ იმ ცარელა კონტეინერს არ გამოვიყენებთ, და ლოჯისტიკური ჰაბის შექმნის აუცილებლობა დღის წესრიგში დადგება. თუმცა დასათვლელია სფეროს მიხედვით, სექტორის მიხედვით, ერთ-ერთი მიმართულება სხვა შორის ბოლოკლევის მიხედვით, რაც განკეთდა ჩინეთიდან პირდაპირ უცხო ინვესტიციების მოძიების, ეს არის ველოსიპედების წარმოება. დაითვალეს, რომ ერთ-ერთი სექტორი, რომელსაც პოტენციალი აქვს, რომ საქართველოში იწარმოოს და მერე საქართველოდან გავიდეს, ეს არის კარგი ხარისხის ველოსიპედები ევროკავშირის ბაზრისთვის.
და კონფერენციაზე რა ვიცი, ბიზნესად კი არ მაქვს, მაგრამ ძალიან წარმომადგენლობითი იყო. ესწრებოდნენ როგორც ევროკავშირის დიპლომატები, ასევე ვთქვათ, რამდენიმე ქვეყნის წარმომადგენლები, ელჩები, ხო? და თავრობის წარმომადგენლები. რა გამოიკვეთა? რა იყო, რა რჩება მთავარ გამოწვევად? ინფორმირება, ალბათ, ხო?
ერთ-ერთი ძირითადი საკითხი არის ცნობიერების დონის. დიახ, ამაღლება, ინფორმირებულობა, მეწარმეების ინფორმირებულობა, სამოქალაქო სექტორის, ბიზნეს ასოციაციების, ასევე
ხალხო ორგანიზაციების. აქვს თუ არა სახელმწიფოს ამის რესურსი, რა კონფერენციაზე არ დაინახავდით ამას ისედაც ალბათ ამ.
ზიახ, სახელმწიფოს რესურსი ამხრივ არის შეზღუდული, ამიტომ სახელმწიფო და დონორი ორგანიზაციები ცდილობენ რომ გააქტიურონ სამოქალაქო სექტორი, ბიზნეს ორგანიზაციები, ვინც ჩაერთვებიან და დაეხმარებიან სახელმწიფოს ამ პროცესში. თუ კი არ არის ბიზნეს ოპერატორი მეწარმე, კომუნიკაციის ფორმა გარდა DCFTP-ის საინფორმაციო ცენტრების და საინფორმაციო საკონსულტაციო სამსახურების დღეს არ არსებობს და ის შეხვედრები თქვათ რეგიონში სეზონზე 2-3 ძალიან საკმარისი
არსებელია,
ძალიან მაღალი ჩართულობა
იმ ტიპის. ალბათ თუ დაინახეთ თქვენ სახელმწიფო მთავრობის წარმომადგენლების მხრიდან ესეთი როგორ ვთქვა იმის გააზრება რამდენად აქტუალურია ეს?
დიახ, ნამდვილად
იმიტომ რომ ეს კომუნიკაცია რომ ჩემთვის ვზივარ და რაღაცა მომყავს და აი რაღაც კითხვა რო გამიშდება, მუდმივი კომუნიკაციის საშუალება უნდა მქონდეს ნებისმიერ კითხვაზე პასუხის.
დიახ. სამწუხაროდ შეზღუდული რესურსების ფარგლებში ეს არის ის ძირითადი რაც შეუძლია სახელმწიფომ გააკეთოს. DCFTA-ს განმახორციელებელი ეკონომიკის სამინისტროს დაქვემდებარებაში ყოფი სამი უწყება, ეს არის აწარმოე საქართველოში, ეს არის ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო და საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო პალატა, რომლებიც თავთავიანთი კომპეტენციების ფარგლებში მუშაობენ ცნობიერების დონის ამაღლებაზე და ზოგადად მხარდაჭერაზე, მათ შორის საგრანტო კონკურსებით მცირე და საშუალო საწარმოების.
რა გითხრა ევროკავშირმა?
ევროკავშირმა გითხრა, რომ იმისთვის, რომ უფრო მეტი ეფექტი ქონდეს შეთანხმებას, კიდევ უფრო მეტი მუშაობა არის საჭირო.
ხო, ეს კი ვიცით, მაგრამ ამას ხო ეს მარტო მუშაობით არ გამოდის საქმე. ერთი ნახევარი წუთი ხრჩება. აი თქვენი ამ ანალიტიკურ და სამდამკვირვებლო თუ როგორ შეისწავლეთ ამ პერიოდში, რა გაჩვენათ ამან? საკმარისად ყველაფერს მთავრობას ვერ ფიზიკურად ვერ იზამს და იმიტომ საკმარისად იკვლევენ თუ არა ქართველი მკვლევრები და სპეციალისტები ბაზრებს, ეკონომიკის დინამიკას და ასე შემდეგ წამები და ქრჩა.
დიახ, ეკონომიკას იკვლევენ, ამ მიმართულებით პრობლემა არ არის, თუმცა ალბათ უფრო მეტად საინტერესო იქნება DCFTA-ის მოკლევადიანი და გრძელვადიანი ეფექტების სიღრმისეული კვლევა. მადლობა.
ძალიან დიდი მადლობა. თქვენ ნათია დაღელიშვილი, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის წარმომადგენელი, ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა მსმენელებს, დიდი მადლობა ჩვენ სტუმარს ასეთი გულუხვი პასუხებისთვის.
მადლობა მოწვევისთვის.
ლაპარაკობთ. დიდი მადლობა რადიო თავისუფლება.